Вітаю усіх, з вами Наталя Стьопочкіна. 3 студзеня 2026 года США провели военную операцию супраць Венесуэлы под назвой «Абсолютная рашучасть». Яна пачалася з масіраваных авіацыйных, як мяркуюць, ракетных удараў па аб'ектах на тэрыторыі Венесуэлы, уключаючы яе сталіцу Каракас. Затым з верталётаў была высаджана група спецназа, якая захапіла прэзідэнта Венесуэлы Ніколаса Мадура разам з яго жонкай і вывезла іх з краіны ў США. Уладамі Злучаных Штатаў супраць Мадуры і яго жонкі выстаўлены обвинувачванні ў дачыненні да наркагандлю.
Тэма дня. Простымі словамі пра галоўныя падзеі.
Трэба сказаць, што аперацыі папярэднічалі некалькі месяцаў напружанасці, падчас якіх амерыканскія ваенныя наносілі ўдары па катарах, якія выходзяць з Венесуэлы, і на якіх па заявах США перавозіліся наркотыкі, а таксама перахоплівалі з Венесуэлы нафтавыя танкеры. І тут эксперты выразна прасочваюць матывы штатаў у дачыненні да Венесуэлы. Гэта нафтавы фактар. На самой справе Венесуэла мае велізарныя запасы нафты – 303 мільярды барэляў, што складае прыкладна пятую частку сусветных запасаў. Для інфармацыі, паводле штогадовага статыстычнага бюлетэня ОПЕК за 2025 год, у США 45 мільярдаў барэлей. Цікавасць да Венесуэлы відавочная. Як сказаў Дональд Трамп, США збіраюцца прыцягнуць найбуйнейшыя нафтавыя кампаніі, выдаткаваць мільярды долараў, каб аднавіць разбураную інфраструктуру Венесуэлы і пачаць зарабляць грошы для краіны. Такая рэканструкцыя нафтавай прамысловасці будзе практычна беспрэцэдэнтнай, але, як азначае Блумберг, Трамп пакінуў без адказу шматлікія важныя пытанні. Як будзе праходзіць транзіт улады, з кім США будуць супрацоўнічаць, на якіх умовах у краіну могуць вярнуцца амерыканскія нафтавыя кампаніі і, галоўнае, каму дастанецца венесуэльская нафта, калі США укладуць грошы ў мадэрнізацыю краіны. Ну, гэта, скажам так, эканамічныя інтарэсы Амерыкі, якімі гэтая краіна, дарэчы, ніколі і ні для каго не ахвяруе. Нічога асабістага, гэта бізнес, любімая прымаўка амерыканцаў. Але ёсць і іншы бок медаля. А як быць з міжнародным правам? А ў сітуацыі з Венесуэлай яно растаптанае. Адзначу, што захоп Мадура парушае Венскую канвенцыю аб дыпламатычных зносінах 1961 года, дзе кіраўнікі дзяржаў недатыкальныя. Атрымліваецца, што ўсё ў свеце вырашае адна дзяржава. Наогул гэта атака на Лацінскую Амерыку, на шматпалярны свет і на БРІКС. Такім меркаваннем падзяліўся эксперт у галіне нацыянальнай бяспекі Александр Тішчанка.
Потому что БРІКС без Лацінскай Амерыкі не совсем смотрится масштабна. І, скорее всего, именно эта цель является главной в этой операции.
Фактычна, доктрина Манро сёння жывая на нашых вачах, дадае эксперт. Дарэчы, пра доктрину Манро. Яе ввесціў прэзідэнт США Джеймс Манро ў 1823 годзе. Сутнасць Злучаныя Штаты павінна заставацца ў баку ад еўрапейскіх спраў, і ні адна дзяржава не можа ствараць новыя калоніі ў заходнім паўшар'і. Спачатку доктрына мела больш абарончы і папераджальны характар, але з часам США самі пачалі выкарыстоўваць яе як апраўданне для свайго ўмяшання ў справы той же самай Лацінскай Амерыкі, ператварыўшы доктрыну ў інструмент сваёй экспансіі. Пасля захопу прэзідэнта Венесуэлы Дональд Трамп заявіў, што США перасягнулі доктрыну Манро і назваў сваю адроджаную версію доктрыны доктрынай Донро. Слово зліццё Дональд і Манро. Вось такая спроба паказаць, хто ў сусветным доме гаспадар. І менавіта таму сёння на розных кантынентах планеты лідары краін, нават розных па сваіх поглядах, аб'ядналіся ў асуджэнне дзеянняў США. Наогул сёння многія задаюцца пытаннем, а хто наступны? І, дарэчы, Дональд Трамп паспеў зрабіць ужо шэраг гучных заяў. Так ён не выключыў правядзенне аперацыі супраць прэзідэнта Калумбіі. Таксама кіраўнік Белага дома паведаміў, што яму патрэбная Грэнландыя для абаронных мэтаў. Выказаўся прэзідэнт США на конт Кубы.
По-моему, она уже готова пасть. Она осталась без средств к существованию. Все, что у нее было, она получила от Венесуэлы, от ее нефти. А теперь все остановилось.
Правда, пакуль Трамп усумніўся у необходимости активных дзеянняў супраць Кубы. А ранее он так само заявлял, что треба нешта рабіць с Мексикой, якой, з ягоных слов, кіруюць наркокартели. Лёс Мадура и самой краины довольно имглистые. И тут хочется нагадать позицию кіраўніцтва Беларуси у непросто тым 2020-м, коли наш президент проявил жорсткость и политичную волю. В Венесуэле, якая обвестила мобилизацию, этого, на жаль, не хапило. Личность был американский разведчик Скотт Риттер.
Помните Лукашенко, когда пытались режиссировать эту убогую оппозицию на улицах? Он сошел с вертолета перед президентским дворцом с автоматом Калашникова и, по сути, сказал: «Давайте, подходите, свергайте меня».
Таким чином, скрыня Пандоры открыта. У 2003 году свет бачил пробирку с белым порошком у руках Колина Пауэлла, как небыто доказ иракской погрозы. Сегодня ж достатково голословного обвинувачивания у наркотерроризме. С вами была Наталья Степочкина. До шарговых встреч у нашем эфире.
Тема дня. Проголовная за 5 минут.